Nu jau mēnesi turpinās svārstības naftas tirgū. Tās aizsākās pēc tam, kad Saudarābijai un Krievijai neizdevās vienoties par naftas ieguves apjomu samazināšanu. Tas būtu nepieciešams, lai stabilizētu naftas tirgu laikā, kad koronavīrusa izplatības dēļ pieprasījums pēc naftas produktiem ir samazinājies, bet naftas daudzums tirgu ir ļoti liels. Reaģējot uz Krievijas nevēlēšanos piekrist šādam samazinājumam, Saudarābija spēra pretēji soli, proti palielināja ieguves apmērs līdz rekordaugstam līmenim, novedot pie strauja naftas cenu krīto. Šādas svārstības nebija piedzīvotas gadu desmitiem, un naftas eksportētāja valstu organizācija OPEC, kā arī citi lielākie naftas ieguvēji, tostarp Krievija, bija plānojuši šodien sarīkot īpašu video konferenci, lai panāktu vienošanos par turpmāko rīcību tirgus stabilizēšanai. Taču nedēļas nogalē Krievija un Saudarābija kārtējo reizi paziņoja, ka tikšanās tiek atlikta, šoreiz līdz ceturtdienai. Pirms tam Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija paziņojis, ka Krievija būtu gatava apspriest samazinājumu par aptuveni 10 miljoniem barelu dienā. Ziņas par sarunu atlikšanu šorīt kārtējo reizi lika naftas cenām samazināties par 4% līdz 5%. Iespējams, kārtējās tirgus svārstības skaidrojums arī ar ASV prezidenta Donalda Trumpa prognozēm un cerībām, ka Saudarābijai un Krievijai izdosies vienoties par minēto 10 vai vairāk miljonu barelu samazinājumu. Taču kompānijas RBC Capital Markets izpildirektori un izēvielu stratēģijas vadītāja Helima Crofta intervijā telekompānijai CNBC norāda, ka patiesībā visu tirgotāju acis ir pievērsts tieši Amerikas Savienotajām valstīm.
Saudarābija un Krievija pašlaik vēlas, lai Amerikas Savienotās valstis būtu daļa no vienošanās par ražošanas samazinājumu. Jau pagājušajā nedēļā visi skatījās, vai prezidents Donalds Trumps atbalstīs kādu no ierosinājumiem izstrādāt koordinētu ASV naftas ieguves samazināšanas mehānismu. Taču Trumps paziņoja, ka viņš joprojām dot priekšroku tam, lai ieguves apjomu noteiktu brīvais tirgus. Pašlaik tas ir vislielākais šķērslis, lai panāktu kādu lielāku vienošanos. Prezidents Trumps ir runājis par 10 līdz 15 miljonu barelu dienā lielu samazinājumu, taču ir grūti iedomāties, ka šādu samazinājumu būtu iespējams panākt bez ASV līdzdalības. OPEC skatās arī uz tādām valstīm kā Norvēģija, Kanāda un Brazīlija, taču tikai ASV līdzdalība palīdzēs šo vienošanos dabūt pāri finiša līnijai.
Citi enerģijas tirgus analītiķi atgādina, ka ar 13 miljoniem barelu dienā ASV joprojām ir lielākais naftas ieguvējs pasaulē. Kā norāda pētniecības un analīzes grupas The Economist, Intelligence, Unity, ekonomisti, tā vien izskatās, ka Saudarābija un Krievija ir izlēmušas savu karacirvi norakt agrāk nekā prognozēts šī gada otrajā ceturksnī. Vienlaicīgi eksperti brīdina, ka pagaidām vēl nevar runāt arī par samazinājumu apjomiem, turklāt ir ļoti liela iespējamība, ka OPEC un citu naftas ieguvēju valstu sarunas šajā nedēļā beigsies bez rezultātiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.